Cea de-a 33-a lecțiune biblică asupra vremurilor sfârșitului. Se găsește scrisă în cartea profetului Isaia, capitolul 2, de la versetul 1 la 4, unde cuvântul Domnului ne revelează următoarele. Proroșia lui Isaia, fiul lui Amoț, asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacob, și să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi judecătorul neamurilor. El va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Amin. Să-mi rugăm Domnului, iubiți frați și surori, ca o închinăciune în fața acestui cuvânt atât de minunat. Să-mi rugăm Domnului de asemenea, cerându-i să rămână mai departe cu noi, să ne dea îndurarea Lui, să ne dea binecuvântările Lui, căci avem nevoie de ele, avem nevoie de lumina care vine de la Dumnezeu. Să ne plecăm capetele înaintea Domnului. Iubiți frați și surori, începând din seara aceasta, în cadrul acelui subiect cu privire la vremurile apocaliptice, vremurile din urmă, sau dacă vreți să le numiți teologic, vremurile escatologice, vom învăța în trei lecțiuni succesive despre poziția biblică asupra mileniului. Astăzi, în prima lecțiune, în aceasta a 33-a din cadrul general al acestei serii, astăzi ne vom ocupa să învățăm despre locuitorii mileniului și forma de guvernare în mileniu. O să ne surprindă când o să vedem frumusețea cuvântului Dumnezeu din nou și ceea ce Dumnezeu a vorbit mai dinainte și începe să capete formă astăzi, urmând ca apoi să ne ocupăm despre închinăciunea în mileniu într-o a doua lecțiune, dacă Domnul ne ajută, iar cea de-a treia, care va conclude acest ciclu despre mileniu, ne vom ocupa cu ajutorul Domnului despre sfinții care au murit și au înviat și despre cei vii fizic, activitatea lor în mileniu. Sunt foarte interesante lucruri pe care Sfânta Scriptură ni le revelează în această direcție. Când vorbim despre mileniu, avem în vedere, stimați ascultători, un termen latin. Milenare însemnează mie. Este traducerea făcută de Ieronim a variantei latine a Bibliei numită Vulgata. Vulgata pentru că este pe un limbaj mai popular, nu este un limbaj elevat. Și de aceea a fost numită Vulgata. Și în această traducere, atunci când a vorbit că Iisus Hristos va domni 1000 de ani, așa cum spune în Apocalips, el a tradus mileniu. Acest termen a fost preluat și în limba română, a fost preluat și în limba engleză, care de fapt 25% din vocabularul ei este latin, și s-a încetățenit în teologie ca un termen care să desemneze o durată de timp de 1000 de ani în care va domni Domnul nostru Iisus Hristos imediat de după a doua sa venire glorioasă pe nori. Și pentru că noi am citit și am văzut și știm acest lucru, primul aspect pe care va trebui să-l dezbatem în cadrul acestei învățături despre mileniu va fi să descoperim subiecții mileniului sau cine vor fi locuitorii din mileniu. Deci acesta este primul punct pe care îl vom dezbate în studiul nostru. Dar înainte ca să dezbatem punctul propriu zis, permiteți-mi să fac o paranteză aici și să vă prezint din punct de vedere teologic. Sunt mai multe poziții cu privire la această învățătură despre mileniu. Este așa numita poziție amilenialistă. Cam ce v-ar spune dumneavoastră când spunem amilenialistă? Particula aceasta a este din limba greacă, împrumutată în limbile celorlalte popoare și însemnează fără. Însemnează lipsă de. De exemplu, avem cuvântul normal și avem anormal, pentru că nu mai există normalitate, înseamnă. Și atunci este o primă poziție amilenialistă, care neagă punctul de vedere biblic că Domnul Iisus Hristos va domni 1000 de ani. Ei spun, amilenialiștii, ei spun că Domnul Iisus Hristos, când își va începe împărăția, El nu va împărăți 1000 de ani, El va împărăți veșnic. Este drept că El va împărăți veșnic, dar înainte ca să intre în eternitate, El va începe cu mileniul. Este apoi învățătura premilenialistă, adică înseamnă că va fi ceva, un mileniu, și apoi, după mileniu, trebuie să existe altceva. Premilenialistă, adică întâi mileniul și apoi eternitatea, preînainte. Există această poziție nebiblică, rătăcitoare a acestor grupări jehoviste, martorul lui Jehova, chiar și adventismul, mileniștii, care spun că, de fapt, împărăția lui Dumnezeu a și început deja pe pământ și aceasta din 1914 încoace, dar mai are încă câteva detalii de pus la punct. Și dacă se crede așa ceva, detaliile sunt cam multe. Când Domnul Iisus Hristos va domni pe pământ, El va domni singur, nu va domni alături de diavolul. Cred că sunteți convinși de lucrul acesta. Numai la acest aspect, dacă ne gândim, ne dăm seama de erezia mare care este învățată printre oameni. În ce privește acea poziție amilenialistă, aș vrea să vă spun că baptiștii americani, așa organizați în Convenția Baptistă de Nord, ei nu cred în împărăția de 1000 de ani. Ramura baptistă, numită Convenția Baptistă de Sud, crede în această împărăție. Nici în România, frații baptiști, nu au toți clară această învățătură. Nu vreau să fiu înțeles greșit din noastră, dar chiar aici, dintre păstorilor, cei mai renumiți, mai cunoscuți, sunt foarte dificitari în această învățătură. Să vedem subiecții mileniului, locuitorii mileniului. Cine sunt ei? Cine vor popula mileniul? Vreau să vă aduceți aminte când am vorbit despre răpirea bisericii, despre venirea Domnului, despre judecata lui Dumnezeu, parțial când am vorbit despre aceasta, am specificat faptul că sfinții care vor fi găsiți în viață la venirea a doua, glorioasă a Domnului Iisus Hristos, la venirea Lui cu biserica pe norii cerului, sfinții atât din Israel cât și dintre neamuri vor intra să împărățească cu Domnul Iisus Hristos 1000 de ani. Deci primul care va intra în mileniu va fi Israelul. Dar nu Israelul în întregime, pentru că așa cum spune profetul Osea și apostolul Pavel îl citează pe Osea când scrie la Romani capitolul 9 și capitolul 11, doar o treime din populația lui Israel va intra în mileniu, și anume acea parte din populație care, vă aduceți aminte, se va refugia în Edom, în Petra, acolo unde Domnul a spus că își aruncă încălțămintea ca să răscumpere acest teren pentru poporul său. De fapt, este pentru o parte din el, pentru că numai o treime. Zaharia spune clar lucrul acesta, căci două treimi vor fi nimicite din Iuda și numai o parte va scăpa, adică numai o treime. Numai o treime mai rămâne. Israel. Evident că se va intra cu Israel în mileniu, pentru că dacă ne uităm în cuvântul Domnului, la Matei, capitolul 24, de la versetele 30 la 31, cuvântul Domnului spune așa: atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Deci iată că mileniul începe cu venirea glorioasă a Domnului Iisus Hristos. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă. Însemnează, frați și surori, însemnează că expresia aceasta folosită aici, va aduna pe aleșii lui, mă cunoașteți deja acum, nu se referă la biserică, ci se referă în primul și în primul rând la Israel. Israel este numit alesul lui Dumnezeu. Așa. Deci primul lucru pe care îl va face Domnul Iisus Hristos, după ce va smulge de fapt întâi pricinile de potignire, îi va aduna pe aleșii lui, pe Israel, spune, din cele patru colțuri ale pământului. Cuvântul Domnului este foarte clar în această direcție, și anume că el va mai face o adunare a lui Israel, îl va mai aduna încă o dată din toate colțurile pământului. Și anume, lucrul acesta se va întâmpla după venirea lui, după a doua lui venire glorioasă. Profetul Isaia spune așa, în 11:11. În același timp, vă citesc și versetul 10 ca să vedeți că este vorba despre mileniu. În ziua aceea, vlăstarul lui Isaia va fi ca un steag pentru popoare. Când va fi el steag pentru popoare? În mileniu va fi. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. Și ce spune cuvântul Domnului mai departe? În același timp, deci în aceeași perioadă de timp, Domnul își va întinde mâna a doua oară. Prima dată și-a întins-o, începând din 1917 încoace, când a dat liber, prin ceea ce vă spuneam săptămâna trecută, declarația Lordului Balfour din Parlamentul Britanic, ca evreii să se întoarcă din nou în Palestina. Este prima dată când și-a întins Dumnezeu mâna. Dar cuvântul Domnului este foarte clar. Zice, el își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului său risipită în Asiria, în Egipt, în Patros, în Etiopia, în Elam, în Shinear, la Hamat și în ostrovele mării. El va înălța un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniții lui Israel și va aduna pe cei risipiți ai lui Iuda de la cele patru capete ale pământului. Este clar, exact cum a profețit Domnul Iisus Hristos. Când se va arăta Fiul Omului, va aduna pe aleșii lui, care reprezintă pe Israel, din cele patru colțuri ale pământului. Pentru că, vă amintiți, nu tot pământul va fi nimicit în timpul necazului celui mare. Vor rămâne sfinți în timpul necazului celui mare, atât dintre neamuri, cât și dintre evrei răspândiți printre neamuri. Și pe acești evrei răspândiți printre neamuri, după ce va veni Domnul Iisus Hristos glorios pe nori, El se va ocupa în primul rând de ei să-i adune. Texte similare, dacă vreți să le notați, pentru că ar fi bine, mai ales că atunci când vin în casă, cum chiar dimineață ne-a venit o grupă, ca să vă învețe, în special martorul lui Iehova, ar fi bine să aveți și textele, pentru că ei tot le caută dacă le-ați văzut în spatele Bibliei. Când intram în detalii cu ei, spunea, asta trebuie să mai studiez, că n-am pasajul ăsta. Ia să ne le notăm și să le avem noi bine puse la punct. În această direcție, că Israel va fi adunat a doua oară, exact cum spune profetul. Texte biblice. Isaia 27:12. Isaia 43, de la 5 la 7. Notați-le numai, că le studiați acasă. Ieremia 12:15, 24:6, Ezechiel 20:42, 28 de la 25 la 26, Ioel 3:1, Amos 9 de la 14 la 15. Zefania, 3:20. Zaharia, 10:10. Toate sunt pasaje biblice care vorbesc ceea ce va afirma mai înainte, că Domnul va face acest prim lucru, va aduna pe aleșii lui din cele patru colțuri ale pământului. Evident că vorbim despre Israel, cu care el va intra primul locuitor al mileniului, îi va aduna pe aleșii lui, dar acum când îi va aduna, ei vor fi de fapt un popor răscumpărat, pentru că cei ce au scăpat sunt deja mântuiți, sunt numiți sfinții Domnului. Despre cei răi, cuvântul Domnului spune clar, mai ales apostolul Pavel, când citează în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 1-3, zice așa: și nu va fi chip de scăpare pentru ei. Unul nu va scăpa, se referă la cei răi, dar sfinții care vor scăpa martirajul și vor prinde în viață fizică venirea Domnului Iisus Hristos, repet, atât dintre evrei, cât și dintre neamuri, cu aceștia se va intra în mileniu. Israel va fi un popor pocăit de data aceasta, un popor regenerat din punct de vedere spiritual. Text biblic în această direcție avem Ieremia, capitolul 31, versetele 33-34, cuvântul Domnului ne spune atât de clar și atât de frumos: ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea. Este vorba după zilele de groază care au fost înainte. Zice Domnul: voi pune legea mea în lăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar voi fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său, pe fratele său, zicând: cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, că-și le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Israel va fi un popor răscumpărat. La fel, vă notați text biblic, Ieremia 24:7, Isaia 1:27, Isaia 4:3-4. Această răscumpărare a lui Israel, care se produce, de fapt, câteva momente înainte ca să vină Domnul Iisus Hristos, așa cum spune Zaharia, că atunci va turna un duh de îndurare și de recunoștință peste casa lui David și se vor întoarce toți și îl vor plânge cum plânge cineva pe întâiul născut, faptul că ei sunt din nou un popor mântuit îi va da posibilitatea lui Israel să reintre în acea poziție de legătură cu Dumnezeu în care el va fi numit din nou soția lui Dumnezeu. Text biblic în această direcție este Isaia 54, de la 1-17. 62, de la 2-5. Osea, capitolul 2, de la 14-23. Mă, să știți, cuvântul Domnului, mereu, Israel este prezentat ca o soție necredincioasă pe care Domnul a lepădat-o, dar spune: de aceea îmi voi lua iarăși înapoi, mă voi întoarce iarăși la tine, vei fi din nou și soția mea ți se va zice măritată și Domnul este bărbatul tău. Citiți aceste texte pe care vi le-am oferit. Nu numai că va intra în mileniu ca un popor regenerat, deci sfânt, ca un popor recăsătorit cu Dumnezeu, Israel va intra în mileniu ca un popor care va fi folosit să fie evanghelistul întregului pământ. Acesta va fi rolul lui Israel, evanghelistul întregului pământ. Texte biblice în această direcție: în timpul mileniului, Israel va fi evanghelistul întregului pământ. Este Isaia, capitolul 61, versetul 6. Spune: voi investi preoții mei. Ieremia, capitolul 16, de la versetele 19-21. Zaharia, capitolul 8, de la versetele 20-23. Dacă citiți aceste pasaje biblice, mereu este prezentat Israel sub forma unui preot care va lucra pentru Dumnezeul lui și spune: te-am pus să fii lumina neamurilor și să duci mântuirea mea până unde? Până la marginile pământului. Iată rolul primordial pe care Israel îl va face. Poate că vă întrebați, de ce să fie evanghelistul întregului pământ? Pentru că cei ce intră în mileniu vor fi numai sfinți. Este evident că vor fi numai sfinți, pentru că nu se poate să intre în împărăția în mileniu cineva care este nesfânt. Dar, așa cum cunoaștem foarte bine și când vom învăța în a treia lecțiune despre activitatea popoarelor din mileniu, oamenii se vor înmulți, iarăși în mileniu vor umplea pământul. Acei ce se vor naște în timpul mileniului vor avea nevoie de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, de Evanghelia Împărăției. Aceștia pretutindeni, inclusiv în Israel, de la un capăt la celălalt al pământului, vor trebui să primească mesajul despre Domnul Iisus Hristos ca să trăiască în această împărăție și să nu fie nimiciți. Pe lângă Israel, deci, care va intra în mileniu, și cuvântul Domnului, ați văzut, nu este clar în această direcție, al doilea care va forma poporul din mileniu sau popoarele din mileniu vor fi neamurile. Neamurile. Toate neamurile. La Matei, capitolul 24-25, cu versetul 34, cuvântul Domnului, atât de cunoscut nouă, ne duce cu gândul la acest aspect. Când Domnul Iisus Hristos prezintă, după venirea Lui glorioasă, judecata pe care El urmează să o execute, și anume, citim cu atenție acum cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dacă îl citim acum cu atenție în contextul în care este rostit, îl vedem așa cum l-a intenționat Dumnezeu. Când va veni Fiul omului în slava sa, deci iată că e la doua lui venire, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Vă rog să vă uitați la cuvântul următor, versetul 32, acum. Ce spune cuvântul Domnului? Toate neamurile, nu Israel. Observați acest lucru cât este de clar rostit. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Pentru că Israel, el este în Petra, el este mântuit deja, așa cum știm, el este răscumpărat. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Neamurile, în cazul de față, sunt, care vor intra în mileniu, sunt ceea ce aici cuvântul Domnului spune, oile, cum desparte oile de capre, vor fi oile. Dar cuvântul definitoriu pentru ele, ca să împlinească niște profeții spuse mai vechi, cuvântul definitoriu este în versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, sau oilor, dacă vreți, în termeni biblici: veniți, binecuvântați tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Pentru că, așa cum vă vorbeam rândul trecut, chiar dacă la unii vi s-a părut greu să înțelegeți, probabil, toate lucrurile Dumnezeu le-a făcut în baza tot cunoașterii lui. Și de aceea el a știut ce se întâmplă peste veacuri și încă de la întemeierea lumii, în baza tot cunoașterii lui, a omniștienței lui, a stabilit să fie o împărăție milenară. Și de aceea este stabilită de întemeierea lumii. Uitați cum îi numește: veniți, binecuvântații Tatălui. Aceasta este în armonie perfectă cu Geneza, capitolul 12, versetele 2-3. Când Domnul, Dumnezeul lui Israel, acum, în clipa aceasta, este Domnul Dumnezeul lui Avram, părintele lui Israel. Dar părintele cui, de asemenea? Părintele cui? Tuturor credincioșilor, pentru că este numit părintele credinței. Auziți ce spune Domnul Dumnezeu? Citim și versetul 1. Domnul zise lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Versetul 3 este cel mai important pentru noi aici. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Toate familiile pământului vor fi, cum? Binecuvântate în tine. Cum se adresează Domnul Iisus Hristos neamurilor? Cum se adresează? Care intră în mileniu? Veniți binecuvântații Tatălui meu. De ce? De ce îi numește binecuvântații Tatălui meu? De ce vorbește așa de frumos Domnul Iisus Hristos? Ar trebui să ne aducă lumină acum și cred că este timpul când ni se face lumină în această direcție. Ne uităm din nou în Matei 25. V-am vorbit tangențial și vă reamintesc. Veniți binecuvântații Tatălui meu. De ce să veniți? Căci am fost flămând. Mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete. Am fost în pușcărie. Așa, 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 așa. Atunci cei neprăniții vor răspunde. Când te-am văzut noi așa? Că nici nu te-am cunoscut măcar. Ce-i spusese lui Avraam? Cine te va binecuvânta? Cum va fi binecuvântat? Iată că acei dintre neamuri care în timpul necazului celui mare au adoptat o poziție de milă, de bunăvoință față de evrei răsfirați printre ei. Și au zis, de ce să suferă omul acesta nevinovat? Numai pentru că evreu, cum s-a întâmplat în timpul lui Hitler, l-a ascuns în casa lui, i-a dat să mănânce. Nici n-a știut ce face, n-a știut că face o neprinire. I-a spus, când am făcut noi asta, Doamne? Când te-am văzut noi pe tine? Este ceva ce ei nu și-au dat seama ce fac. Cum a făcut și acea femeie imorală numită Rahab, despre care Sfânta Scriptură spune că prin credință curva Rahav. Măcar vorba lui Pavel, dați-mi voie să vă spun că n-a avut credință deloc, pentru că nici nu știa măcar ce este aia credință. Dar faptul că a ascuns iscodele, gândindu-se la soarta ei de mai târziu, că poate asta îi va scăpa și ei viața, faptul că a făcut un bine față de Israel, bine sau binecuvântare față de Israel, această binecuvântare s-a întors peste ea ca o binecuvântare. Exact cum a zis lui Avraam, cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Veniți binecuvântații Tatălui, pentru că ați avut o atitudine de milă, de binefacere față de acești frați ai mei. Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unii din acești foarte neînsemnați frați ai mei și frații lui sunt evrei, mie mi le-ați făcut. Iată, deci neamurile vor intra în mileniu, aceia dintre neamuri care au adoptat, au avut această atitudine pozitivă față de Israel. Ce vor face neamurile în mileniu? Poate că surprinde pe mulți, audă lucrul acesta, vor fi un popor sfânt ca și Israel, este evident, vor fi binecuvântați lui Dumnezeu, dar, având în vedere faptul că de la Nebucadnețar încoace, de aproape 2500 de ani, din 605, când Nebucadnețar a cucerit Israelul și a ajuns astfel în mâna neamurilor, datorită faptului că neamurile au subjugat pe Israel de atâta vreme, atâtea mii de ani, să știți că soarta neamurilor în mileniu vor fi să fie servii lui Israel, slujitorii lui Israel. Deci ce vor face ei ca activitate specială? Ei vor fi slujitorii lui Israel. Texte biblice. Isaia 14 cu 1 la 2. Deci Isaia 14 cu 1 la 2. Isaia 49 cu versetele 22 la 23. Isaia 61 cu versetul 5. Să-l citim măcar acesta. Străinii vor sta și vă vor paște turmele și fiii străinului vor fi plugarii și vierii voștri. Se vor referi la neamuri. Dacă vreți să citim și din 49 ca să înțelegem mai bine, de la 22 la 23. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi face neamurilor semn cu mâna și îmi voi înălța steagul spre popoare. Ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în brațele lor și vor duce pe fiicele tale pe umeri. Te vor hrăni împărați și împărăteasele lor te vor alăpta. Se vor închina cu fața la pământ înaintea ta și vor linge țărână de pe picioarele tale, ca să știi că eu sunt Domnul și că cei ce îndrăjesc în mine nu vor fi dați de rușine. Ca să știi că eu sunt Domnul și că cei ce îndrăjesc în mine nu vor fi dați de rușine. De asemenea, în capitolul 14 spune cuvântul Domnului că se merită. Voi care ați fost robi să devină. Poporele îi vor lua și îi vor aduce înapoi la locuința lor și casa lui Israel îi va stăpâni în țara Domnului ca robi și roabe. Auziți? Vor ține astfel robi pe aceia ce îi robiseră pe ei și vor stăpâni peste asupritorii lor. Aceasta va fi poziția neamurilor. De această funcție levitică, în care ei se vor ocupa, deci, de răspândirea cuvântului Dumnezeu pe întreg pământul. Ocupându-se doar de acest cuvânt al lui Dumnezeu, de Evanghelie, celelalte popoare vor considera ca un privilegiu să asculte Evanghelia propovăduită de Israel și de aceea își vor asuma singuri această responsabilitate să producă în economia lor totul pentru susținerea lui Israel. În acest sens, popoarele devin servitorii, robii lui Israel. Pe de altă parte, dacă ne uităm în cuvântul Domnului la aceste neamuri care intră în mileniu, ele sunt obiectul unui contact direct cu Mesia, cu împăratul. Așa spune în Isaia, capitolul 42 și cu versetul 1, iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. Isaia 49:6 spune același lucru. Pe de altă parte, în Obadia, versetul 21, ne este spus același lucru. Faptul că neamurile vor fi obiectul direct al lui Mesia. Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului ca să-ți judece muntele lui Esau, dar împărăția va fi a Domnului, spune profetul Obadia. La fel Zaharia 8:22-23. Sunt multe texte biblice, este bine să le știm, pentru că dacă vrem să avem o imagine largă despre mileniu, toate acestea ne ajută acolo. În al doilea rând, după ce am văzut locuitorii, mileniului, în al doilea rând, să vedem care va fi capitala împărăției milenare. Cred că nu trebuie să vorbim prea mult, pentru că vom ști, capitala acestei împărății milenare va fi Ierusalimul. Notați texte biblice în Ieremia 3:17, 30:16-17, Ezechiel 43:5-6, Isaia 62:1-12. Ierusalimul. Dar evident că Ierusalimul nu va mai arăta așa cum arată astăzi. Pentru că în cuvântul Domnului ni se spune, în aceste pasaje, dacă le citiți foarte clar, ni se spune că relieful Ierusalimului, topografia lui, dacă vreți mai modern, și a întregii țări sfinte, a Palestinei, se va schimba, va fi schimbat. Se vor produce acele mari cutremuri de pământ, se vor produce multe lucruri în timpul necazului celui mare care vor face să se schimbe structura de relief a țării sfinte, inclusiv a Ierusalimului. Așa spune în Ezechiel 47:1-12, Ioel 3:18. Abia acum, în timpul mileniului, Țara Sfântă sau Palestina, cum este numită astăzi, abia atunci va ajunge la dimensiunile pe care le-a primit Avraam în Geneza 15, de la 18 la 21. Lui Avraam i-a spus,
toată țara aceasta să voi da ție și seminției tale după tine. Și acolo explică, de la Nil până unde îi spune? Până la Eufrat. Deci Irakul va intra parte din Israel, Siria va intra parte din Israel, Iordania va intra parte din Israel, Libanul va intra parte din Israel. Abia atunci, în mileniu, nici David, care a întins la maximum, el a fost cel care a întins cel mai mult granițele Palestinei sau a statului evreu, dar n-a ajuns nici David ca să înglobeze toate teritoriile promise. Abia în mileniu, sub Domnul Iisus Hristos, toate aceste teritorii vor trece în posesia lui Israel, pentru că, de fapt, Ierusalimul, despre care se spune că va avea un relief schimbat ca toată țara, numai Ierusalimul, în centrul lui, unde se va construi templul milenar, și vom vorbi despre el la lecția viitoare, la închinăciune, acest templu cunoaște niște dimensiuni uriașe, și prin centrul Ierusalimului trebuie să treacă o porțiune, spune cuvântul Domnului, începând din locul de unde este templu, să treacă prin Țara Sfântă o porțiune, cum ar zice noi, o zonă neutră de 35 de maile lățime, pe care, spune, vor umbla leviții și aceasta va fi a lor și a domnitorului. A domnitorului, despre care vom vorbi imediat. Evident că pământul Țării Sfinte va fi revitalizat și întreg pământul va fi revitalizat, producția pământului nu va mai cunoaște probleme așa cum cunoaște astăzi. Am spus că vom vorbi despre domnitorul din vremea aceasta, pentru că al treilea lucru de fapt pe care îl studiem este forma de guvernare în mileniu. Știm, capitala este Ierusalim, dar forma de guvernare. Și vă rog să mă urmăriți foarte atent, pentru că vom aduce în față niște lucruri care poate că pe unii o să-i surprindă. Și anume, forma de guvernare în timpul împărăției milenare va fi această formă numită teocratică. Deci teocrația va fi forma de guvernare. Ce însemnează teocrație? Însemnează o formă de conducere politică, economică, religioasă, în care Dumnezeu este șeful suprem al statului și prin oamenii pe care își alege, își execută și își duce la împlinire legile și toate lucrurile care privesc problemele împărăției. Cine va fi șeful suprem? Nu se mai pune problema, pentru că cine este? Iisus Hristos. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta sa. Deci, șeful suprem va fi Domnul Iisus Hristos. Dar noi știm că el este descris în Sfânta Scriptură în felul următor, în special în Apocalipsa capitolul 19, când ne spune acolo, și este prezentat în 19:16, împăratul cui? Împăratul cui? Împăraților și Domnul domnilor. Înseamnă că forma aceasta de guvernare teocratică, în care Domnul este șeful suprem, împăratul suprem, presupune să aibă multe ajutoare pe lângă el. De împăratul împăraților și Domnul domnilor. Cine va fi al doilea? Nu se mai pune problema acum, cum se pune astăzi, că cine e primul? Primul e Domnul Iisus Hristos. Cine e al doilea? Locul doi. Cine îl va avea? Locul 2 în timpul împărăției milenare. Nu ca pe îndoială că biserica, pentru că biserica împărtășește același lucru cu Domnul Iisus Hristos. Nu ca pe îndoială în această privință, frați și surori, dar vă rog să ascultați. Locul 2 în timpul împărăției milenare, coregent, dacă vreți, deci alături de Domnul Iisus Hristos, coregent cu el, potrivit multor pasaje biblice, va fi David. Împăratul David. Hai să ne uităm în cuvântul Domnului. Isaia 55, versetele 3-4. Luați aminte și veniți la mine, ascultați. și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. Pe cine spune? Pe David. Ok, imediat intrăm în obiecțiuni. Ieremia 30:9. Țineți aceste locuri deschise, degete acolo, pentru că vrem să ne uităm și să comentăm pasajele acestea. Ieremia 30:9. Ci vor sluji Domnului, Dumnezeului lor și împăratului lor David, ce spune cuvântul Domnului? Pe care li-l voi scula. Ieremia 33:15 și 17. Țineți aceste pasaje deschise, vă rog. 33:15. În zilele acelea și în vremurile acelea voi face să răsară lui David o draslă neprihănită, care va înfăptui dreptatea și judecata în țară. Căci așa vorbește Domnul, David nu va fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea pe scaunul de domnie al casei lui Israel. La fel, vă rog să deschideți Ezechiel 34, versetele 23-24. Voi pune peste ele, peste popoare vorba, un singur păstor care le va paște, și anume pe robul meu David. El le va paște, el va fi păstorul lor. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor și robul meu David va fi voievod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit. Ezechiel 37:24-25. Robul meu David va fi împărat peste ei și toți vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. Vor locui iarăși în țara pe care am dat-o robului meu Iacov și pe care au locuit-o și părinții voștri. Da, vor locui în ea ei, copiilor și copiii copiilor lor pe vecie. Și robul meu David va fi voievodul lor în veci. Ce ziceți dumneavoastră la pasajele acestea biblice? Iată că primul care este în împărăție și care domnește, nu în cap îndoială, este Domnul Iisus Hristos. Dar al doilea, care împarte cu El pe lângă biserică mireasă, care împarte împreună cu El, este David. Obiecțiunea care se ridică la aceste pasaje biblice, măcar că, după cum ați putut să vedeți, spune, li-l voi ridica pe David, nu? Li-l voi scula, adică trebuie să fie mort și trebuie înviat. Și când am citit pasajele acestea, spune, eu voi fi Dumnezeul lor, iată că se face distinție, că el îndeplinește funcția de domn, iar David de păstor, de voievod. Obiecțiunea care se ridică este următoarea, și anume, că atunci când este prezentat în aceste profeții David, se vorbește practic despre Domnul Iisus Hristos, pentru că El este acela care va sta veșnic ca urmaș pe tronul lui David. Este corect, dar vă rog să fiți atenți. Slăbiciunea, punctul slab al acestui argument stă în faptul că citiți dumneavoastră acasă, nu avem timp în seara aceasta, nicăieri în profeții, nicăieri în profeții, Domnul Iisus Hristos nu este numit David. Când este numit rob Domnul Iisus Hristos, nu este numit niciodată robul meu David. Ci cum este numit? Iată robul meu pe care l-am ales. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu profetic, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, în raport cu David, Domnul Iisus Hristos, repet, nu este numit niciodată David, ci este numit odrasla lui David. Ieremia 23:5. Zice, în vremea aceea voi ridica o odrazlă lui David. Este numit fiul lui David de 15 ori în Biblie Domnului Iisus Hristos. Nu vă mai dau texte biblice pentru că știți în Evanghelii, Bartimeu, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Este numit pe de altă parte Domnul Iisus Hristos în Apocalipsa capitolul 22:16, rădăcina și sămânța lui David. Sunteți de acord cu mine, nu? Că de fapt sunteți de acord cu cuvântul Sfintelor Scripturi. Deci iată că aceste contraargumente nu ne lasă să vedem că în aceste profeții este vorba de Domnul Iisus Hristos, ci este vorba de David care va fi sculat să domnească în mileniu alături de Domnul Iisus Hristos și să fie capul poporului evreu. Și vă mai aduc încă două argumente puternice în această direcție. Dacă veți citi pe Ezechiel, vă rog să mă ascultați cu atenție, Ezechiel spune mereu următorul lucru, zice, domnitorul poporului tău, domnitorul, tot mereu spune despre un domnitor. Ieremia îl numește voievod și Isaia, înseamnă că este vorba despre unul și același, despre voievodul poporului tău și el va fi voievod sau domnitor. Înseamnă că este vorba de același. Din moment ce aici este numit David ca domnitor și voievod, el va fi voievod peste Israel, în Ezechiel avem două locuri importante și anume Ezechiel 45 cu versetul 22. Zice așa, domnitorul va aduce în ziua aceea pentru el și pentru tot poporul țării un vițel ca jertfă de ispășire. Ce vă spune versetul acesta? Deci domnitorul, șeful lui Israel, împăratul, dacă vreți, că sunt aceeași denumire, numai se traduce diferite. Împăratul lui Israel, este vorba de mileniu, Ezechiel de la 44 până la 48 vorbește despre împărăția milenară. Domnitorul va aduce în ziua aceea pentru el. Are nevoie Domnul Iisus Hristos de jertfă de ispășire pentru el? Nu. No. El este jertfa noastră de ispășire pentru păcatele noastre. Înseamnă că acesta este unul dintre cele mai mari argumente că domnitorul nu este Domnul Iisus Hristos din moment ce aduce jertfă de ispășire pentru el. Lui Iisus Hristos nu-i trebuie jertfă de ispășire, că el este fără cusur. Dar mai departe, mai și tot atât de puternic argumentul în Ezechiel 46, de data aceasta cu versetul 2, auziți, domnitorul, același voievod numit David în altă parte, va intra pe drumul care dă întinda porții de afară și va sta lângă ușorii porții. Apoi preoții vor aduce arderea lui de tot, a cui? A domnitorului. Vor aduce arderea lui de tot, așa, și jertfele lui de mulțumire ale domnitorului. Dar mai interesant, el se va închina pe pragul porții, apoi va ieși iarăși afară, și poarta nu se va închide până seara. Ce va face el? Se va închina. Domnul Iisus Hristos nu se închină, lui îi se închină. Domnul Iisus nu se închină, lui îi se închină. De unde rezultă? Foarte concludent. Că în timpul împărăției milenare, alături de Domnul Iisus și de biserică, cel ce va fi al doilea cap peste imperiu va fi David. Forma de guvernare teocratică, în primul rând Domnul Iisus Hristos, el este capul, șeful suprem, împăratul. Lângă el este un domnitor, care vedem că este David. Dar mai trebuie să mai fie încă ceva în forma de guvernare. Că nu degeaba îl numește în Apocalipsă, ce purta un nume, împăratul împăraților și domnul domnilor. Mai trebuie să mai fie împărați și mai trebuie să fie domni. Ieremia 30:21 ne spune clar lucrul acesta, că vor fi împărați și domni. De aceea este numit împăratul împăratul și domnul domn. Deci iată că în mileniu vor fi împărați, numiți de Domnul Iisus Hristos. 30:21. Căpetenia lui va fi din mijlocul lui, a lui Israel. Și stăpânitorul lui va ieși din mijlocul lui. Îl voi apropia și va veni la mine. că cine ar îndrăzni să se apropie de capul lui de mine, zice Domnul, voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Ca apoi să se duce mai departe în Isaia 32 cu 1, cuvântul Domnului, în Isaia 32 cu 1, ca să fie mai clar, și spune așa, atunci împăratul va împărăți cu dreptate. Și cine? Voievozii vor cârmui cu neprihănire. Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului, fiecare voievod. Pentru că fiecare va sta lângă voievodul lui, fiecare popor va avea împăratul lui. Împărat sau voievod, este traducere mai slavonizată a acestui pasaj. La fel, citiți în Ezechiel 45 cu versetele 8 la 9. Ezechiel 45 cu versetele 8 la 9, unde cuvântul Domnului spune: pentru domnitor veți deosebi un loc, acesta va fi legământul lui, moșia lui Israel. Și domnitorii mei nu vor mai asupri poporul meu, ci vor împărăți casei lui Israel, cealaltă parte a țării vor împărți după semințiile ei. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: destul domnitori ai lui Israel, Domnul domnilor. Încetați cu sâlnicia și răpirile, faceți judecată și dreptate. Cine va mai împărăți? Cine va mai fi parte în acest guvern milenar? Pe lângă Domnul, pe lângă David, pe lângă domnitori în toate părțile, pe lângă ei vor fi cei 12 apostoli. Matei 19:28. Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Când va veni Fiul omului, voi veți sta pe 12 scaune de judecată și veți judeca pe cine? Pe semințiile lui Israel. Iată că vor fi cei 12 apostoli destinați să aibă o lucrare deosebită. Pe lângă cei 12 apostoli este o al cincelea putere executivă în împărăția milenară, și anume sunt conducători de sectoare, de a putea numi așa, capi de sectoare, exact cum spune în Luca 19:12-28 și Isaia 40:10. În Luca 19 spune că atunci când va veni el va răsplăti și va zice uneia: tu stăpânește peste câte cetăți? Peste 10, peste 5, peste 2. Deci iată că vor fi și autorități cu o rază mai mică de activitate, dar toți vor da socoteală ierarhic, până la David, până la Domnul Iisus Hristos. Și nu în ultima instanță, să știți, ultimul aspect care va fi în mileniu repus în funcțiune, în acest guvern milenar, ultimul aspect va fi readucerea judecătorilor de tip vechi, cum au fost în Israel. Judecătorilor de tip vechi vor avea și această forță profetică. Zaharia, capitolul 3, cu 7, și Isaia, capitolul 1, cu versetul 26, unde cuvântul Domnului spune că îți voi pune iară judecători ca înainte. Citiți aceste pasaje biblice. Am spus Zaharia, Isaia 1 cu 27. Sionul va fi mântuit prin judecată și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiți prin dreptate. Zaharia 3 cu 7 ce spune? Nu. Vei judeca și casa mea. Așa. Și la fel spune și profetul Ieremia că îți voi întoarce iară pe judecătorii mei ca mai înainte. Deci iată, frați și surori, iată că în mileniu va intra Israel, vor intra neamurile. Capitala Imperiului va fi la Ierusalim. Iisus Hristos va domni ca împărat suprem. Dar iată cuvântul Domnului ne spune și vom mai vedea aceste aspecte mai evidențiate când vom vorbi spre închinăciunea și spre activitatea poporilor din mileniu. Iată că el va fi asistat de David. Va fi asistat în acest guvern milenar, dacă vreți, de împărați și domni sau guvernatori, cum este aici în Statele Unite, este un președinte și restul sunt guvernatori din toate neamurile, că de-aia spune împărații pământului își vor aduce slava lor și cinstea lor în cetate și de asemenea de autorități cu putere locală, 2, 3, 5, 10 cetăți, precum și de judecători de tipul celor care au existat mai înainte, cum spune cuvântul Domnului. Evident că încă sunt multe lucruri de spus în această direcție, însă atâta este pentru noi în seara aceasta.